Baik, Pak Doni Hanafi, selamat pagi juga ya untuk bergabung di kesempatan hari ini. Ini menyoroti hal lain katanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Ini kok sepertinya ada tanda kutip ya, berbuat jahat bersertifikat katanya yang terbentuk dari sistem yang bertahun-tahun dijalankan. Kenapa harus yang menjadi malaikatnya sepertinya KPK? Aneh juga ya, katanya tidak ada institusi lainkah yang bisa seperti KPK bersih dan loyal kepada negara. Oke.
Okay. Ya. Silakan. Itu makanya pertanyaan tadi, kenapa ada KPK? Padahal kan ada lembaga-lembaga lain, institusi lain yang bisa menjalankan fungsi yang sama dengan KPK. Berarti kan kalau kita melihat gejala ini, lembaga yang seharusnya melaksanakan fungsi kontrol, kemudian ya sebagaimana layaknya memberikan sanksi seperti KPK, kalau seandainya lembaga ini, maksudnya kalau seandainya KPK yang menjalankan hal itu, berarti lembaga yang seharusnya melaksanakan fungsi kontrol tidak berfungsi begitu ya seharusnya. Ya. Logikanya kan kita melihat ke sana, Pak. Pak Doni.
Jadi seperti itu ya. Oke, Pak Sunarto.
Kalau menurut saya, sebetulnya di negeri kita ini pengontrolan sudah cukup ketat. Masalahnya, kalau di departemen aja. Di departemen kita lihat, kita sudah mempunyai Irjen. Setelah Irjen, kita juga masih mempunyai alat Departemen Keuangan, yaitu BPKP. Setelah BPKP, kita masih dikontrol lagi oleh alat daripada Parlemen, yaitu BPK. Nah, kalau mengambil kesalahan, tentunya polisi bisa menyidik, kejaksaan bisa menyidik, dan perkaranya diangkat ke pengadilan, diadili oleh hakim, kan kira-kira begitu. Jadi kalau menurut urut-urutannya itu kan sudah ketat lah. Nah, sekarang masalahnya, kok sudah ketat begitu perlu KPK sih? Nah, kenapa? Ya karena tentunya di jalan ini ada yang aparat-aparat pengawas yang kurang bagus dalam melaksanakan tugasnya. Katakanlah Irjen, karena sama-sama departemen kamu mengadakan kesan, lah kita sama-sama teman, dan kemudian diperiksa BPKP, BPKP demikian juga, BPK demikian juga, ya semuanya enggak. Lalu seolah-olah, dalam tanda petik ya, seolah-olah dalam tanda petik, aparat pengawasan kita ini kurang berfungsi atau tidak berfungsi, karena itulah timbul KPK. Kira-kira kan gampang, sederhananya begitu ya. Jadi ya kalau semuanya harus dilaksanakan oleh KPK, saya rasa salah satu cara yang tepat yaitu memfungsikan kembali aparat kontrol ini.
Ini saya juga ada satu cerita, Pak. Waktu saya kuliah dulu, profesor saya mengatakan, kalau seandainya di satu negara masyarakat itu melihat polisi dan mereka takut, itu tandanya sistem hukumnya tidak berjalan. Nah, kalau saya pengamati apa yang ada di Indonesia ya, saya biasanya kalau jalan sama teman di mobil atau sama keluarga begitu, dan lihat di jalan ada polisi ya, dan mereka mengatakan, awas polisi gitu ya. Ini kan ada satu indikasi bahwa kita takut melihat polisi gitu loh, Pak.
Jadi, takut di ini, takut diperdaya.
Jadi silakan kita terjemahkan masing-masing apa artinya.
Berarti kalau ada petugas, ada aparat, kita merasa aman, itu baru yang dibilang sistem berjalan begitu ya, bukan sebaliknya ya. Oke. Ya, boleh juga mungkin ya dipikirkan begitu pendapat seperti itu ya. Tapi memang rata-rata orang takut dengan aparat begitu kalau melihat di jalan. Tidak mau cari gara-gara istilahnya. atau kalau diawasi kita baru tertib begitu ya. Ini kesalahannya letaknya di mana nih? Ya, Ibu Indah Siti juga selamat pagi ya. Ibu Indah ini mengatakan bagaimana dengan di pelosok pedesaan, apakah APBN ini juga menyentuh pada masyarakat di pedesaan, walaupun ada APBD, tapi kan APBN tetap disalurkan ke daerah. Nyatanya banyak yang masih belum kesempatan sekolah, ekonominya merosot, dan tidak mendapat pekerjaan, padahal katanya orang miskin dan terlantar ditanggung negara. Oke.
Ya, itu memang kembali kepada norma ya. Norma memang seharusnya orang miskin ditanggung negara. Ya. Tapi pada kenyataannya belum sampai ke sana. Itu yang kita inginkan. Nah, kembali kepada daerah, APBD memang ada di daerah. Tetapi dana APBD itu kalau seandainya hanya 20% saja digunakan untuk pembangunan, itu sudah sangat bagus.
Iya.
Umumnya begitu. Karena daerah miskin di Indonesia ini masih banyak. Khususnya daerah-daerah miskin. Nah, 80% sampai 90% dari dana APBD itu digunakan untuk aparat pemerintah. Untuk membiayai operasionalisasi dari aparat pemerintah di daerah. Jadi, untuk sangat sulit sebenarnya bagi daerah untuk juga bisa katakanlah untuk mendanai pembangunan, menangani kemiskinan dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah sampai ke pedesaan, saya rasa itu mungkin agak khawatir kita mengatakan belum sampai ke sana 100%.
Oke. Jadi gimana ya, ada nggak ya juga trik kalau kita berbicara kebocoran yang katanya pasti ada nih kebocoran begitu. Gimana nih?
Pak Rina. Kebocoran tuh jelas ada ya dari indikasi-indikasi yang ada di lapangan saat ini. Jadi dari praktek-praktek yang kita tahu, dari dana yang laporkan, berapa yang disalurkan dan sebagainya, itu kita tahu bahwa memang ada kebocoran. Nah ini masalahnya cukup kompleks sebenarnya. Kebocoran ini kan tentu dipicu oleh hal-hal misalnya kenyataan hidup bagi pegawai negeri yang ada begitu. Kemudian walaupun ada yang mengatakan itu bukan menjadi masalah, itu yang masalahnya adalah moralitasnya. Gitu. Tapi kita bisa berdebat di situ. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita memperbaiki sistem ini bukan hanya semacam patchwork ya, tetapi lebih komprehensif gitu kita melakukannya.
Oke. Nah, kita sampai di menit-menit terakhir begitu ya. Sebagai satu resumo, Pak Rino, silakan.
Ya, resume yang bisa dilakukan adalah kita mengharapkan tentunya pemerintah ini dengan niat baik bisa juga melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga apa yang diinginkan, apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu memang tercapai. Karena kalau kita lihat norma-norma yang ada di situ, itu adalah norma-norma yang luhur yang memang diperuntukkan bagi masyarakat ya, khususnya bagi bangsa Indonesia ini. Dan diharapkan itu hanyalah tugas penguasa sebenarnya yang bisa melakukan itu. Rakyat ini kan sebenarnya yang namanya rakyat ini ngikut saja gitu. Pemerintah harus menyediakan platformnya, rambu-rambunya dan juga arahan kemana bangsa ini harus dibawa. Saya pikir begitu.
Ya, Pak Sunarto.
Ya, saya hanya berpengharapan aja, mudah-mudahan anggaran yang begitu besar untuk tahun yang akan datang lebih dari 1 triliun, pertama kali bangsa kita memiliki anggaran yang demikian besar, bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi ya kalau terjadi kebocoran ya jangan kepengetan gitu. Kira-kira begitu. Ini itu pertama kali kebocoran ya. Tentunya jangan sampai terjadi kebocoran. Sebab kalau namanya uang dari anggaran itu satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Akhirnya begitu. Tapi kenyataannya seperti tadi Pak Rino bilang barang jadi itu 800 juta satu proyek ya. Dipakai barangkali cuma 50%-nya gitu. Nah, itu kan ya, kalau itu sih namanya itu sudah sudah bukan kebocoran lagi, tapi terlampaukan.
Nah, itu yang namanya yang kaya makin kaya mungkin, yang miskin makin miskin. Dari situlah bisa terlihat indikasinya ya. Oke, Pak Rina Sarandar, Pak Sunarto, terima kasih banyak untuk kehadiran di studio. Insya Allah nanti ya, lain waktu kesempatan kita bahas dengan topik-topik terkini terkait masalah ekonomi kita. Riri Wijaya UI Atmaja melanjutkan dengan Day Information Club.